Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 12. januar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Zdravstvene vlasti ukinule obavezu testa za vakcinisane za ulazak u Crnu Goru i predložile odgađanje početka drugog polugodišta u školama. Novak Đoković priznao da je prekinuo izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus. SAD je pozvale vlasti Bosne i Hercegovine da istraže izvještaje o zabranjenim ceremonijama u Republici Srpskoj prošlog vikenda na kojima su veličani ratni zločinci. Rast broja zaraženih COVID-19 u Evropi. U Briselu sastanak NATO-Rusija. Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona, za radio Slobodna Evropa komentariše najnovije međuetničke tenzije na Zapadnom Balkanu i odgovara na pitanje koliko su one opasne za stabilnost regiona.
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Istina da u zadnjih dvije godine recimo da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira, još najviše gledajući stvari kako se razvijaju u Bosni.
Kako incidente u Priboju, gdje su pojedini pripadnici srpske policije pjevali nacionalističke pjesme, komentariše politikolog Fahrudin Kladničanin.
Hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vrijeme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centar za građansko obrazovanje zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova reviziju rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po pojednostavljenoj proceduri, zbog sumnje da je pri donošenju većeg dijela tih rješenja povrijeđena obavezna zakonska procedura u dijelu koji se odnosi na predlagače. Kako se navodi, CGO je zatražio reviziju 390 počasnih državljanstava u periodu od 2008. do 2020. godine. Iste nevladine organizacije su kazali da uvid u rješenja ukazuje da su najmanje 204 slučaja odluke donesene na osnovu prijedloga neovlaštenih predlagača, najčešće ministara. Konstantni napadi na Agenciju za nacionalnu bezbjednost posljedica su razotkrivanja brojnih afera prethodnog menadžmenta te institucije, ocijenio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Abazović je kazao da politički polusvijet, pričama o srpskom svijetu, pokušava da diskredituje službu. Prema Abazoviću, saradnja MBA sa međunarodnim partnerima je na zavidnom nivou, što su, kako je kazao, potvrdili brojni NATO zvaničnici i ostali međunarodni subjekti sa kojima crnogorske službe imaju permanentnu komunikaciju. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković priznao je da je prekršio pravila izolacije nakon što je prošlog mjeseca bio pozitivan na COVID-19, opisujući to kao grešku u procjeni. U objavi na Instagramu teniser je priznao da je sreo novinara francuskog L'Equipe na intervju dva dana nakon što je 16. decembra bio pozitivan na testu. To je bila greška i prihvatam da je trebalo da odgodim tu obavezu, istako je Đoković. Njegove aktivnosti se ispituju dok vlada Australije razmatra da li da ga deportuje. Sjedinjene Američke Države pozvale su vlasti Bosne i Hercegovine da istraže izvještaje prema kojima su na zabranjenim ceremonijama u Republici Srpskoj prošlog vikenda slavljeni ratni zločinci i vrijeđani povratnici u gradovima iz kojih su protjerani nesrbi, javila je novinska agencija Reuters. Kako prenosi engleski servis Radija Slobodna Evropa, Sjedinjene Države duboko su zabrinute zbog izvještaja o govoru mržnje, veličanju ratnih zločinaca i provokativnim incidentima usmjerenim na povratnike u entitetu Republika Srpska tokom vikenda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nekoliko evropskih zemalja je zabilježena eksplozija slučajeva koronavirusa usred upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije da bi novi talas od zapada ka istoku super zarazne varijante Omikron mogao da inficira više od polovine populacije na starom kontinentu u naredna dva mjeseca. Njemačka je 12. januara prijavila 80.430 novih infekcija koronavirusom, što je najveći broj zabilježen u jednom danu od početka pandemije. Vlasti Tianjina, grada na sjeveru Kine, naredile su drugu rundu testiranja na COVID svih 14 miliona stanovnika nakon otkrića 97 slučajeva omikron soja prije 3 dana. Stanovnicima je zabranjeno da izlaze dok ne dobiju rezultate svih testova na nukleinske kiseline, javila je kineska novinska agencija Xinhua. U Briselu se održava sastanak savjeta NATO-Rusija koji je sazvao generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Stoltenberg je ranije izjavio da je zajedničkim snagama sa Rusijom moguće naći politički put ka napretku, ali da se riješi zabrinutost Moskve, dodajući da i dalje postoji rizik od konflikta. On je negirao opciju po kojoj se alijansa neće širiti na istok Europe, čime odbacio glavni zahtjev predsjednika Rusije Vladimira Putina za smirivanje tenzija sa Ukrajinom, prenose agencije. Sjeverna Koreja je saopštila da je testirala još jednu hipersoničnu raketu pod nadzorom vođe Kim Jong-una. Državni mediji objavili su da se projektil, ispaljen 11. januara, uspješno okrenuo prije nego što je pogodio cilj u moru udaljenom oko 1000 km. To je treći prijavljeni sjevernokorejski test hipersonične rakete koja se teže otkriva od balističke. Sjeverna Koreja je prvi takav projektil lansirala u septembru 2021. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Trenutne brojke nijesu zabrinjavajuće i zdravstveni sistem može da odgovori aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, izjavila je ministarka zdravlja Jelena Borominić-Bojević. Ona je najavila nove epidemiološke mjere koje će važiti od 13. do 19. januara, a kojima se između ostalog za ulazak u Crnu Goru propisuje ispunjenje jednog od četiri uslova iz Evropske COVID potvrde, dok se Ministarstvu obrazovanja preporučuje odgađanje početka drugog školskog polugodišta za 7 dana. O tome Jasna Vukićević.
Od 13. januara će za ulazak u Crnu Goru biti potrebno ispuniti najmanje jedan od četiri uslova iz EU digitalne COVID potvrde, saopštila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
U narednih 7 dana granice je moguće prelaziti uz ispunjen najmanje jedan od četiri uslova iz EU digitalne COVID potvrde. Pod jedan, da je osoba potpuno vakcinisana propisanim brojem doza vakcina protiv koronavirusa i da od dobijanja posljednje doze vakcine nije prošlo duže od 6 mjeseci. Pod dva, da posjeduje negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata. Pod tri, negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. I pod četiri, ili dokaz da je osoba preboljela COVID-19, dakle da je prošlo ne manje od 10 dana i ne više od 6 mjeseci od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog test.
Uz EU digitalnu COVID potvrdu će ponovo biti omogućen rad fitness centrima i teretanama pod uslovom da se za jednu osobu mora obezvijediti prostor od 10 kvadratnih metara, a dozvoljene su ih posjete advokatima i sudskim vještacima. Borovinić-Bojović je kazala i da će raspust biti produžen 7 dana, o čemu će konačno odlučiti resorno ministarstvo.
Preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore je da raspust bude produžen 7 dana, tako da drugo polugodište umjesto 24. januara počne 31. januara. O ovoj preporuci finalnu odluku donijeće Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Ranije je u Institutu za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja donijeta odluka da časovi traju pola sata uz obavezno nošenje zaštitnih maski i ova mjera ostaje na snazi.
Direktorica Kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović je kazala da je trenutno hospitalizovano 280 oboljelih od COVID-19 i da je taj broj u porastu.
90% pacijenata koji su zaraženi delta sojem koronavirusa su nevakcinisani. Među pacijentima koji su zaraženi omikronom, a vakcinisani su, svi sem jedno imaju ozbiljne pridružene bolesti, među kojima su srčano oboljenje, dijabetes, tuberkuloza.
Među građanima koji su u januaru inficirani koronavirusom najviše je mladih osoba, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Dodaje da su od jula prošle godine do početka ove oko 70% zaraženih bili nevakcinisani građani.
Čak 60% zaraženih novim koronavirusom u januaru su osobe od 19. do 50. godine života. Na taj način dovode u rizik i svoje starije ukućane koji su bili očekivano suzdržani i nisu se izlagali nepotrebnim masovnim skupovima ili susretima, a koje smo svi dužni dodatno da zaštitimo.
Galić je još jednom apelovao da se građani vakcinišu protiv koronavirusa.
Od 11. januara 2011. godine do početka 2022. godine oko 70% zaraženih su bili nevakcinisani građani. Od 1. maja 2021. godine, kada je počela masovna vakcinacija u Crnoj Gori, skoro 80% preminulih čine nevakcinisani građani. Napominjemo i značaj treće doze vakcine. Od 14. jula, od kada je započela primjena booster doze vakcine, od ukupnog broja osoba koje su primile treću dozu vakcine, njih 97% se nisu zarazile.
Do sada je drugu dozu vakcine protiv koronavirusa u Crnoj Gori primilo 44% stanovnika, dok je trećom dozom imunizovano samo oko 14% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šta podstiče antivakserske stavove? Oni s višom u odnosu na nižu obrazovnu razinu obično se manje dvoume o vakcinaciji protiv COVID-19. Kognitivni ili spoznajni faktori, uključujući bolje sposobnosti analitičkog zaključivanja, više znanstveno zaključivanje i više kognitivne funkcije, povezani su s pozitivnim stavovima prema vakcinama, pokazalo je istraživanje japanskih naučnika pod nazivom Znanstvena pismenost povezana sa stavovima prema vakcinama. U svijetu je zaključno s 10. januarom 2022. godine dato oko 9,4 milijarde doza vakcina protiv COVID-19. Međutim, značajan je broj onih koji dalje odbijaju vakcine, kao jedan od razloga stručnjaci iz Australije navode i neuspješno shvaćanje osnovnih matematičkih i kritičkih koncepata, odnosno nepravilno tumačenje statističkih podataka koji potiču histeriju antivaksera. Stručnjaci iz Južne Australije kažu da je previše ljudi podložno zabludi da vlada pandemija vakcinisanih, jer je više vakcinisanih u bolnici. Ovo je objašnjeno kao zabluda osnovne stope, jer je zajednica u velikoj mjeri vakcinisana, gotovo 90% u ovom dijelu Australije, tako da je stopa hospitalizacije zapravo mnogo puta veća među nevakcinisanom populacijom, koje je manje u društvu općenito. Sve o tome šta potiče antivaksere pročitajte na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Porast nacionalističkih tenzija na Zapadnom Balkanu evidentan je u posljednjih godinu, što je veoma opasno po stabilnost regiona, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona. Smatra i da nestabilan region odgovara Rusiji, zbog čega se Amerika i Evropa moraju više angažovati kako bi se dodatne tenzije preduprijedile. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Marušiću, i ova godina počela je turbulencijama na Zapadnom Balkanu. 9. januara je proslavljen Dan Republike Srpske, praćen nacionalističkom retorikom i obilježima. Mjesecima u Beogradu traju tenzije zbog murala Ratka Mladića. Policajci u Priboju na proslavama su pjevali pjesme u kojima se veliča genocid u Srebrenici. U Crnoj Gori, od kad je promijenjena vlast, su porasle etničke tenzije. Ovo su samo neki od najsvježijih primjera. Gledajući sa strane, koliko je ovo opasno po stabilnost regiona?
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Uvijek se nekako, ja mislim, barem iz Washingtona, gleda na situaciju na Balkanu da u stvari razni lideri znadu manje više šta rade i da ovako tenzije stvaraju da bi nekakve političke ciljeve ostvarivali za sebe i za svoje stranke u tim lokalnim zavrzlamama, ali stvarno je istina da u zadnjih 2 godine recimo da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira, još najviše gledajući stvari kako se razvijaju u Bosni. I nadam se da ćemo vidjeti ne samo sa strane Amerike, nego sa strane Evropske unije više angažmana po tom pitanju.
A kome odgovara nestabilnost regije ili kome bi mogla da odgovara?
Naravno da nestabilnost služi silama sa strane. I ja mislim, barem je jasno gledajući širu situaciju po evropskom kontinentu, da u ovom momentu to najviše služi jednoj Rusiji, koja stvarno igra igru da bi destabilizirala cijeli kontinent i cijeli oklop sigurnosti kako funkcionira kroz NATO. I onda dalje, mislim, da bi isto poslala jedan snažan signal u Europu da se treba držati svojih poslova i ne gurati Ruse previše. Ali s iste strane, ja mislim, važno je razumjeti dinamiku nije sve to da dolazi od nekud izvana. Ja mislim, prečesto je da ljudi gledaju probleme u našem regionu i zamišljaju da su to neke velike sile koje igraju svoje igre. Tu Rusi igraju igru koja im je pružena u stvari, a lokalne sile uglavnom vode stvar. Cilj svega toga za Rusiju je da se destabilizira situacija. Ništa šire, nikakva veća strategija od toga.
Da li je promjena vlasti učinila da Crna Gora postane primjer najuspješnijeg prodora rusko-srpske politike na Zapadnom Balkanu? To je nedavno konstatovao Atlantski savez u Crnoj Gori.
Bio je dosta uspješan do sada. Ja mislim, tu gdje su se Rusi miješali, istina je, bili su angažirani i Crna Gora je kao članica NATO-a i dalje cilj da se, mislim, Rusima da tu isto nestabilnost stvaraju. Sada mjeriti da li je najuspješnija, teško mi je reći. Mislim, ponovo, sa pogleda Zapada, Rusi igraju sa raznih strana i tu trebaju i Amerikanci i Evropljani postupiti i vidjeti kako se mogu isto postaviti snažno, da se ne bi ta situacija razvijela u jednom prema gorem cilju.
Kad pominjete Zapad, kako ocjenjujete odnos Zapada prema ovim turbulencijama u regionu o kojima govorimo?
Mislim, zabrinuti su, sigurno su zabrinuti. Pričajući tu sa kolegama u Washingtonu i u Kongresu, ljudi su zainteresirani i žele znati više šta se točno dešava i kako se trebaju postaviti. Ja mislim da Bidenova administracija, postaviši Gabriel Escobara kao vođu u State Departmentu, da vodi proces za regiju, to je jedan dobar potez. Escobar razumije regiju i razumije šta se tu dešava i ja mislim bit će dosta angažiran. Ali mislim, tek je to u stvari sad počelo, kako će se u stvari ova administracija angažirati oko svega toga. I kako znate, mislim, ima puno toga u svijetu što se danas dešava, ne samo u Europi, nego i u Kini i oko Irana i u Srednjem istoku. Tako, nije jednostavno da bi se sada stvarno Zapad ili još preciznije Amerika mogla posvetiti regionu koliko bi možda trebala, ali ja mislim da Escobar će dobar posao raditi.
Da, Washington je njegovim postavljenjem definitivno zauzeo proaktivni pristup. Hoće li se nastaviti taj trend, šta mislite, ili neki događaj poput krize u Ukrajini mogu da skrenu pažnju američke administracije sa Balkana?
Mislim, što se toga tiče, Ukrajina će sigurno skrenuti pažnju donekle, ali Escobar nije vezan za Ukrajinu, to on se s time ne bavi. I što se toga tiče, Escobar će imati fokus za region. S mog pogleda, ja mislim, važno bi bilo za Zapad da u stvari razumiju kako, recimo, Rusija gleda na region i kako gurati tu nestabilnost je važno za Rusiju i povezati u svom mišljenju šta se razvoji situacije oko Ukrajine sa razvojem situacije na Zapadnom Balkanu. To je važno i ja vjerujem da Escobar to razumije i tako će se postavljati.
Vidite li vi neki zajednički činilac onoga što se dešava u Ukrajini sa Zapadnim Balkanom? Ne postoji, naravno, direktna opasnost od napada kao u Ukrajini. Plaši li vas ipak da neposrednim djelovanjem preko subjekata bliskih Rusiji ta zemlja atakuje na balkanske države?
Ja mislim, lokalne sile igraju svoje igre i uvijek će igrati svoje igre u tim okolnostima. I mislim, koliko god je više situacija u širem regionu, recimo u široj Europi, nestabilna, ja mislim to se ne piše dobro za naš region. Ja isto mislim da će biti nekakve šanse nekakvog otvorenog sukoba, ne vjerujem da će se to tako skoro razviti kod nas.
Bio je to predstavnik Atlantskog savjeta iz Washingtona Damir Marušić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Priboju nakon što je u tom gradu na jugozapadu Srbije zabilježeno više incidenata i provokacija na račun bošnjačkog stanovništva koje tamo živi. Vučić je ove sedmice na Instagramu najavio odlazak u Priboj da bi se, kako je ocijenio, ublažile narasle međunacionalne tenzije. Šta je sve prethodilo Vučićevom odlasku u Priboj, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Želim da vjerujem da su ovo izolovani slučajevi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa, imam u Priboju Harune Minagić.
Ali će ostati rezervisan za tu izjavu sve dok ne bude konačni ishod i dok ovi slučajevi ne dobiju svoj epilog. u vidu sankcionisanja vinovnika isti, ali iz kojih će se uzeti pouka za dalje, da se više nikada ovo ne dešava, ne samo u Priboju, nego bilo kojem sandžačkom gradu, ali i bilo gdje drugo u Srbiji.
A dogodila su se 4 incidenta za svega nekoliko dana. Na Božić u Priboju, uz bakljadu, na gradskim ulicama tokom noći, grupa neimenovanih mladića pozivala je na pucanje u džamije, a u gradu su narednog jutra osvanula 2 grafita podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Nekoliko dana ranije, više pripadnika policije slavilo je uz šovinističku pesmu koja poziva na ponavljanje genocida u Srebrenici, silovanje i ubijanje Bošnjaka. 2 policajca su, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao pribojski imam, na društvenim mrežama vređali njega i druge predstavnike islamske zajednice u Priboju i pretili im.
Svakako da je jedna takva poruka probudila strah i paniku kod bošnjačkog dijela stanovnika. Još je veće gnušanje kod nas Bošnjaka, da li je moguće da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Priboj, kojeg su uvijek krasili dobri međuljudski, međukomšinski odnosi, da se nađe jedna skupina ljudi koja hoće to svjesno ili nesvjesno da naruši. Ono što posebno još dodatno diže paniku, što su te pjesme izlazile iz usta državnih službenika, graničnih policajaca.
Usledila je i reakcija policije. MUP je 10. januara pokrenuo disciplinski postupak protiv 12 policajaca, koji su, kako je navedeno, ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Dan ranije, 9. januara, policija je saopštila da je identifikovan 18-godišnji mladić, koji je, kako se sumnja, učestvovao u incidentu u kome se vređaju građani druge nacije i vere. Iako policija nije objavila o kojem je incidentu reč, lokalni mediji su preneli da je u pitanju bakljada u Priboju i pevanje pesme Božić je pucaju džamije. Izvinjenje sugrađanima Bošnjacima u Priboju uputio je 9. januara predsjednik opštine Lazar Rvović.
Ovo nisu pesme Priboja, ovo nije Priboj, ovo nije slika Priboja koja je otišla u svet i hoćemo to što preda ta slika se zaustavi. Priboj je zajednička kuća i Srba i Bošnjaka, krov te kuće je tolerancija.
Politikolog Fahrudin Kladničanin ocenio je da do sada u Priboju nije bilo ovako direktnih poziva na mržnju. Ipak ističe da u Srbiji jača nacionalistički i desni narativ.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa prošlošću, sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja nekako metastazira ne bi bilo ovako vidljiva. A hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vrijeme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama, posebno kao što je su sredine u Sandžaku.
Ukazujući da je prema njihovoj oceni reakcija države u Priboju bila blaga i da je potrebno napraviti konkretne korake da se obezbedi sigurnost svih građana, predstavnici nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava pozvali su 10. januara još jednom državu Srbiju da prekine sa zvaničnom praksom negiranja ratnih zločina iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine predali su 2 krivične prijave tužilaštvu te zemlje zbog incidenata koji su se proteklih dana dogodili u Bijeljini, Prijedoru, Gackom i Foči. U tim gradovima, naime, zabilježeni su incidenti, provokacije i uvrede prema ljudima nesrpske nacionalnosti uoči proslave 9. januara, Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Više u priči Milorada Milojevića.
Mogu kazati da je to baš onako bilo jezivo, to je toliko bilo preglasna neka nacionalistička muzika koja je iz auta se čula.
Ovako je Mujaga Cifrić za Radio Slobodna Evropa opisao dešavanja u 3 časa ujutru 8. januara ispred svoje kuće u bijeljinskom naselju Janja. Cifrić u Janji, naselju sa velikim brojem povratnika Bošnjaka, živi od 2017. godine. Radi kao sekretar Međlisa Islamske zajednice u toj mjesnoj zajednici te živi u kući uz Džedit džamiju. Ističe kako su dešavanja u noći nakon pravoslavnog Božića izazvala uznemirenost u njegovoj porodici, ali i Bošnjaka u Janji.
Mladić sa zadnjeg sjedišta iz vozila je izašao, dizao ruke, vikao, pomagao, nešto dobacivao, galamio, okretao se prema džami, okretao se i pokazivao rukama prema kući. Kad se završila muzika, kad je to utihlo, onda se proderao čestit Božić Hristos se rodi braćo muslimani.
Cifrić je dešavanja prijavio policiji. U Janjiji 6. januara iz kolone vozila u neposrednoj blizini džamije jedna osoba pucala u vazduh. Slučaj je također prijavljen policiji. U policijskoj upravi Bijeljina za Radio Slobodna Evropa ističu kako su identifikovali učesnike oba incidenta te o svemu upoznali i tužilaštvo u Bijeljini. Iz okružnog javnog bijeljinskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kako će biti tretirani identifikovani počinioci dešavanja u Janji. Uoči obilježavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske, provokacije i uvrede koje su se ogledale u pjevanju nacionalističkih pjesama te veličanja ratnih zločinaca zabilježeni su i u Gackom, Foči i Prijedoru. U Brčko distriktu je uništeni grafit posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, a nakon što je šteta popravljena, grafit su čuvali pripadnici policije. A u povodu 9. januara okupljali su se pripadnici lokalne navijačke grupe. Nacionalističke provokacije oko 9. januara rezultat su rastućih tenzija koje su se prelile iz tek okončane 2021. godine, ističe za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
Svi incidenti koji su se desili imaju direktnu vezu sa ponašanjem Milorada Dodika i njegove politike. I on treba da bude odgovoran za to. Pošto mi živimo u zemlju koja nikakva odgovornost ni za šta ne postoji, ne očekujem da će biti odgovornosti za Milorada Dodika, ali ono što zabrinjava je da on toga nije svjestan. Šta njegova politika proizvodi, a proizvodi upravo ovu vrstu reakcije, da su ljudi slobodni, da prema manjinama koje su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, ali koji su manjine u sredinama gdje su počinjeni incidenti, da se iživljavaju.
U Savezu logoraša Bosni i Hercegovine koji su podnijeli krivične prijave državnom tužilaštvu zbog nacionalističkih incidenata, pozivaju političke lidere na preispitivanje stavova i ideja zbog stvaranja atmosfere straha, mržnje, netrpeljivosti i nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi naučni izveštaj o rekordnim temperaturama atmosfere i okeana, prema kojima su protekle godine najtoplije od početka vođenja evidencije, dodaju dokaze o dugoročnom trendu zagrevanja planete, bez naznaka usporavanja povećanja temperatura, pišu svetski mediji. Mada je 2021. u proseku bila relativno manje topla od drugih posljednjih godina, Evropa imala najtoplije leto u istoriji, navodi se u izveštaju Evropske službe, čiji podaci datiraju od 1950. Naučni panel koji savjetuje Ujedinjene nacije o klimatskim promjenama prošle godine upozorio da neke od posljedica zagrevanja klime, poput porasta nivoa mora i topljenja ledenih pokrivača, mogu biti nepovratni, podsjeća Wall Street Journal. Dodajući da su nivoi ugljen dioksida i metana u atmosferi varirali tokom istorije, ali da naučnici kažu da je brza stopa promjena u skorašnjoj prošlosti posljedica emisija gasova staklene bašte, koje su podstaknute ljudskim aktivnostima. Dok su u posljednjih 7 godina bile najtoplije, nema naznaka usporavanja rasta temperature, piše Politico, ukazujući da su, uprkos tome što su prošlu godinu obeležili politički pritisci da se reši pitanje zagađenja koje izaziva zagrevanje, koncentracije ugljen dioksida i metana nastavile da rastu. Upotreba uglja je skočila za 9% 2021. kako je globalna ekonomija počela da se oporavlja od pandemije, posebno u Kini i Indiji, ističe portal, dodajući da naučnici ne mogu da objasne misteriozno povećanje količine metana u atmosferi 2020. i 2021. Stopa porasta metana u 2020. bila je 14,6 jedinica, a 2021. godine 16,3, što je više nego duplo od prosječnog godišnjeg porasta u posljednjih 17 godina. Mada služba Kopernik navodi da je zbog niza ljudskih aktivnosti koje doprinose emisijama tog gasa i prirodnih izvora, teško utvrditi zašto je posljednjih godina došlo do tako snažnog povećanja. Prošla godina je bila četvrta najtoplija godina u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu je decembar bio najtopliji posljednji mjesec u godini ikad zabeležen. Analiza Američkog nacionalnog centra za informacije o životnoj sredini usledila je nekoliko sati pošto su naučnici iz Evropske unije objavili da je prošla godina bila peta najtoplija u svijetu, što, kako navodi Reuters, dodaje dokaze koji upućuju na dugoročni trend zagrevanja planete.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.